Planetárium. Evropské raky, včetně těch našich, decimuje smrtelná choroba přezdívaná Račí mor. Přinesli ji raci ze Severní Ameriky. Téma probereme se zoologem Jiřím Patokou.
Expedice českých a slovenských odborníků sledovala v africké Ugandě výskyt vzácné zebry bezhřívé. Jak se jim dařilo, prozradí vedoucí expedice Luboš Melichar.
Chybět nebude pravidelný přehled zajímavostí naše soutěž a tentokrát se můžete těšit i na další z kratochvilných vyprávění o tajemných místech.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Hurikány a tajfuny působí na moři silné vlnobytí. Pohyb vodních mas může být natolik silný, že vyvolá otřesy mořského dna o síle až 3,5 stupně Richterovy škály, uvádějí vědci z Floridské univerzity ve své nové studii. K bouřetřesením dochází především v mělkých mořích s rozlehlým plochým dnem. Chvění samo produkuje další vlny a trvá i několik dní. Mezi lety 2006 a 2015 bylo u pobřeží Spojených států a Kanady zaznamenáno na 14 000 podobných událostí.
Archeologické vykopávky na ostrově Marawa, nedaleko Abu Zabí ve Spojených arabských emirátech, přinesly kromě objevu pozůstatků nejstarších obydlí v regionu i movité nálezy v podobě pazourkových hrotů šípů nebo korálků z mušlí. Nejvzácnějším nálezem byla perla, u níž se pomocí radiokarbonového datování podařilo zjistit její stáří. Vzhledem k tomu, že se s ní někdo zdobil před více než 7,5 tisíci lety, jde o nejstarší známou perlu vůbec.
Na pohřebišti ve starověkých Tébách na západním břehu Nilu objevil tým egyptských archeologů 30 dřevěných malovaných sarkofágů z období 22. dynastie, která Egyptu vládla zhruba od poloviny 10. do konce 8. století před Kristem. Velmi dobře dochované sarkofágy, ukrývající mumie kněží, kněžek a dětí, jsou pomalované jasně žlutou barvou, pokrytou písmem a obrazy egyptských bohů, zvířat i rostlin v zelené, červené a žluté barvě.
Japonští odborníci nabídnou Američanům technickou spolupráci při výstavbě orbitálního komplexu Getaway na lunární oběžné dráze, která začne někdy po roce 2025. Stanice má sloužit nejen k průzkumu měsíce, ale také jako základna pro budoucí cesty k Marsu. Japonci na ní plánují dodat systémy podpory života, vzduchotechniku a baterie a také by k ní rádi dopravovali zásoby svými kosmickými nákladňáky HTV ve vylepšené verzi X.
Astronomové z Ondřejova potvrdili objev hnědého trpaslíka u horké hvězdy TOI 503. Jde o první objekt tohoto typu objevený přístroji satelitu TESS americké vesmírné agentury NASA a zároveň o první takový objekt potvrzený z Ondřejova. Hnědí trpaslíci už nepatří mezi planety, ale nejsou ještě hvězdami, takže se o ně vědci velmi zajímají. Chtějí také studovat a pochopit vzájemné interakce mezi oběma tělesy, hvězdou a jejím průvodcem.
Odhaduje se, že jen v naší vlastní galaxii, Mléčné dráze, může být až 100 miliard hnědých trpaslíků. Jejich hmotnost se pohybuje mezi 13 až 80 hmotnostmi planety Jupiter.
Opustíme ale obří škály vesmíru a vraťme se zpět na naši malou modrou planetu, kterou kromě lidí obývají také korýši, mezi nimi i raci.
Narazit v české a moravské přírodě na raky není tak velká vzácnost, jak byste si možná mysleli. Jenže to často nejsou naši, ba ani evropští raci.
Jsou to vetřelci ze Severní Ameriky, nepříjemní konkurenti a hlavně přenašeči račího moru. Onemocnění, proti kterému jsou američtí raci imunní, zatímco ty evropské zabijí. Pokud se račím morem nakazí, není jim pomoci.
Pro naše raky je to fatální problém, se kterým se dá zatím bojovat jedině důslednou prevencí, vysokou mírou opatrnosti a osvětou. A to je hlavní z důvodů, proč vzniklo následující povídání.
Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Které druhy raků jsou v naší přírodě původní, kde se historicky vyskytovaly a jak to s nimi vypadá dnes? O tom už hovoří zoolog Jiří Patoka z katedry zoologie a rybářství České zemědělské univerzity v Praze.
Specializuje se na raky a další sladkovodní korýše, na kontě má několik popisů nových druhů a píše i chovatelské příručky. Zastihli jsme ho právě mezi akvárii, byli v nich pochopitelně raci.
Na území České republiky se vyskytují dva původní druhy, je to rak říční a rak kamenáč. Rak říční byl historicky plošně rozšířen po celém území. Oproti tomu rak kamenáč se vyskytoval pouze na několika málo lokalitách a také tomu v podstatě i dodnes, byť každým rokem nějaké populace ztrácíme. Pak se zde vyskytují ale i druhy nepůvodní, jednak jeden z evropských raků, který ale není původní na území České republiky, a to je rak bahení, a potom raci, kteří pocházejí ze Severní Ameriky. Rak pruhovaný, rak signální a nově objevený rak mramorovaný. Rak říční, rak kamenáč a trochu paradoxně i rak bahení jsou druhy chráněné zákonem, protože jejich početnost v přírodě klesá. Ten rak bahení, jak jsem řekl, není tedy původní na území České republiky, ale jako všechny evropské druhy raků, i on je ohrožen. Nesmíme je chytat, nesmíme je prodávat, nesmíme je chovat, nesmíme je jakkoliv rušit na jejich stanovištích, pokud neobdržíme příslušnou výjimku ze zákazu. Tyto výjimky se udělují pouze pro nějaké vědecké a ochranářské účely. Druhy nepůvodní jsou v naší přírodě nežádoucí, jejich přítomnost v přírodě by měli lidé hlásit příslušným orgánům ochrany přírody, případně výzkumným pracovištím na univerzitách. Tyto druhy jsou tedy nechtěné a v současné době i zakázané evropskou legislativou. Nesmí se na území Evropské unie dovážet, občané je nesmí držet v nějakých akvarijních chovech a podobně. V současnosti se přejímá tato legislativa do národní legislativy a bude pravděpodobně tedy součástí novelizace zákonu 114/92 o ochraně přírody a krajiny. Ty nežádoucí nepůvodní druhy se chovají na našem území v naprosté většině případů invazně. To znamená, že se uchytili na nepůvodní lokalitě, tam se rozmnožují a šíří se do okolí s tím, že mají negativní důsledky na druhy původní, nejen na druhy raků, ale i na další živočichy a na ekosystém celkový. Raci obecně jsou tedy všežraví, ale zároveň spousta z nich jsou velice výkonnými predátory, lovícími ať už bezobratlé živočichy nebo drobné obratlovce, včetně ryb. Pokud se na nějakou lokalitu dostane nepůvodní druh, může mít svůj jídelníček výrazně širší než ty druhy původní a může napadat třeba a lovit druhy, které původně loveni žádným rakem nebyly. Případně ten nepůvodní druh může osídlovat i lokality, kde raci vlastně historicky nebyly přítomní, a tím pádem tam opět se bude chovat jako predátor, na kterého ti původní živočichové nejsou připraveni. Způsobují také ekonomické škody a jejich vymícení z přírody, pokud už se někde uchytí, je velice problematické. Dá se říci, že v současné době nemožné. Nemáme žádnou účinnou metodu eradikace, jak se říká tomu vymícení, která by umožnila nepůvodní raky zlikvidovat a dostat je z přírody pryč. Tyto druhy jsou škodlivé, pokud to tak můžeme říci, tím, že jednak přímo konkurují těm původním druhům, především přenášejí nepůvodní patogen hnilečku račího neboli Afanomycesu račího, což je původce způsobující onemocnění zvané račí mor. Račí mor je infekční onemocnění, které těm severoamerickým druhům nic nedělá, ale jsou jeho přenašeči, zatímco všichni ostatní raci, nejen evropští, ale i jihoameričtí, asijští a novogvinejští a australští, jsou na toto onemocnění citlivý, vnímavý a je pro ně naprosto většině případů letální. Tedy pokud se dostane na nějakou lokalitu s těmi neseveroamerickými raky, tak většinou způsobí 100% mortalitu. Všichni ti nakažení raci uhynou.
Co to přesně je račí mor a jaké jsou jeho projevy? Čím raky zabíjí?
Jak upozorňuje zoolog Jiří Patoka, choroba je to velmi zrádná. Zpočátku se totiž nijak viditelně neprojevuje a nemocného raka prostě nepoznáte.
Ten patogen je tedy oomyceta, což je plísně podobný organismus. Ovšem na tom rakovi není vidět, neporůstá žádná vatička, nic takového, jako třeba když nám plesní potraviny. Detekce je možná pouze na základě genetického rozboru a to musí dělat instituce, které jsou toho schopné. V současné době je takové vedoucí pracoviště přes Hradčí mor na Karlově univerzitě. Potom, kdy ta oomyceta proroste dovnitř do toho raka, prorůstá takovými vlákny, kterým se říká hyfy, tak následně atakuje nervovou soustavu a další orgány. Rak se začíná chovat nepřirozeně, má nekoordinované pohyby, ztrácí světloplachost, mohou mu odpadávat končetiny, mohou se mu zakalit oči, nevypadá na první pohled vlastně jako v dobré kondici a skutečně tomu tak je, protože on postupně přichází teda o funkci těch jednotlivých orgánů, kolabuje mu imunita a navíc ten patogen, který je uvnitř něj, svými metabolickými produkty způsobuje vlastně ještě otravu. Než uhyne, tak ten samotný nakažený rak je také přenášečem račího moru. Ta aktivita račího moru a rychlost jeho vývoje, procesu, který končí mortalitou toho nakaženého raka, je silně ovlivněn teplotou vody. Při vyšší teplotě vody je tedy ten proces výrazně rychlejší v rámci třeba několika dnů, zatímco pokud je nízká teplota vody, dejme tomu 15-16 stupňů, tak ten proces může trvat i několik týdnů. Proto tedy není divné, pokud najdeme nějaké zdánlivě zdravé raky na lokletě, kde už raci hynou. Toto onemocnění se dostalo do Evropy v 19. století. Původně se nevědělo, že severoameričtí raci jsou jeho přenašečem. Pravděpodobně byl ten patogen zavlečen s lodní dopravou ze Severní Ameriky v nějaké zátěžové vodě na zaoceánských lodích a následně nastal tedy pokles početnosti těch původních druhů raků. Původně to ale nebylo spojováno právě s nějakým patogenem ze Severní Ameriky. Proto v 19. století k jeho konci došlo k dovozu některých severoamerických raků jako náhrada za ty druhy původní. A tím jsme nechtěně způsobili zavlečení dalších přenášečů a dalších kmenů toho račího moru do Evropy. A když už jsme přišli na to, že tedy oni jsou přenášečem toho račího moru, tak už bylo pozdě a z některých míst vlastně původní evropští raci úplně zmizeli a s račím morem tedy válčíme dodnes. Nemáme žádnou účinnou metodu léčby. Pokud se ten račí mor už na nějakou lokalitu dostane, tak s tím neumíme v současné době vlastně nic udělat. To je velice důležité, protože spousta občanů, kteří nejsou znalí problematiky, má tendenci, pokud najde někde hynoucí raky, tak ty, kteří vypadají jako zdraví, tak odchytit a přenést je na nějakou novou lokalitu. To je ale velká chyba, protože někteří jedinci jsou nakaženi dříve a dříve hynou a ostatní mezi nimi mohou vypadat právě zdánlivě ještě zdravě, ale už jsou nakaženi také. Čili takového raka někam přemístit je velice nebezpečné a takto dochází mimo jiné také, který k šíření račího moru na další lokality. Toto by tady nikdo dělat neměl. V současné době máme každým rokem potvrzen výskyt na nějaké nové lokalitě, kde tedy přicházíme o populaci těch původních raků, ale nedokážeme tomu v současné době příliš čelit. Ten račí mor se totiž přenáší relativně snadno, nejenom pomocí tedy těch nepůvodních raků, ale pokud třeba se někdo brodí na lokalitě, kde ten račí mor je a potom v těch samých holinkách přejde na novou lokalitu, tak na té obuvi nebo na rybářském náčení, případně na kolech vozidel, může dojít k přenosu těch zoospor, toho patogenu. Pokud se najdou nějací hynoucí raci někde v potoce, v řece, v rybníku, tak zcela jistě na prvním místě by měl být uvědoměn tedy nějaký orgán ochrany přírody, jako je třeba Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, případně i policie České republiky. A následně se tedy rozeběhne komunikace mezi odborníky, kteří na dané místo přijedou a zjistí, jestli ten račí mor je tedy příčinou úhynu. V žádném případě by tedy lidé neměli sami aktivně raky někam přenášet, pokoušet se je zachraňovat, protože pokud by to byl tedy račí mor, tak jim není pomoci. Ne vždycky to ale račí mor musí být, může dojít třeba k nějaké otravě vlivem splachu škodlivých látek třeba z polí a potom tedy raky lze odchytat ty živé a přemístit je někam, dokud ta otrava v té vodě nepomine například. Ale to nesmí dělat občané a musí být povolán ten orgán ochrany přírody.
Pokud narazíte někde v potoce nebo u řeky na zvláštní raky, kteří nevypadají anebo se nechovají, jak by měli, zavolejte odborníkům a v ideálním případě jim pošlete i fotografii, třeba z mobilu.
Správný odborník by měl podle Jiřího Patoky ze snímku identifikovat, o jaký račí druh se jedná. Právě tímto způsobem byly objeveny některé lokality s novým výskytem severoamerických raků.
Mají račí mor všichni? A je toto onemocnění nebezpečné i pro jiné živočichy?
Pravděpodobně všichni severoameričtí raci jsou přenašečem toho račího moru a jsou na něj odolní, předpokládá se to. Ne ovšem všichni tím račím morem musí být nakaženi. I v rámci České republiky máme populace severoamerických raků, u kterých je prokázáno, že nejsou nakaženi račím morem. Ani v akvarijních chovech zdaleka ne všichni severoameričtí raci ten račí mor mají. Nicméně někteří ano, a není to na nich vlastně na první pohled vůbec poznat. Čili apel na akvaristy, nevypouštějte pokud možno vodu z akvárií, kde má ty severoamerické raky, do kanalizace a v žádném případě do vodních toků, protože tak to může opět dojít k přenosu račího moru. Ten račí mor projde čistírnou odpadních vod, dostane se do přilehlého toku a takto tedy lze tu infekci šířit opět dále. Ukazuje se na základě nedávných experimentů, že může napadat i nějaké další desetinohé korýše, některé druhy krabů, pravděpodobně i některé větší krevety. Každopádně, co je jisté, někteří korýši mohou fungovat jako přenašeč. Na území České republiky se vyskytuje jediný další desetinohý korýš, krom raků, a to je krab čínský, neboli říční, neboli vlnoklepetý, což je druh pocházející z východní Asie. A je to krab, který migruje od moře do sladké vody a zase zpět počas reprodukce. Ten račí mor se na něj může uchytit a on ho tedy může přenášet sebou. Proto je nebezpečným druhem nejen on sám o sobě jakožto nepůvodní druh, ale i jako přenášeč toho račího moru. Takže ani kraby, pokud možno nikam nepřenášejte, když náhodou je někde odlovíte, protože ti kraby čínští se vyskytují tady v povodí Labe a ve velkých řekách, jako je Vltava.
V České republice se s raky setkáte i v akvarijních chovech.
Naše domácí zákonem chráněné raky v akváriu mít nemůžete, jinak se však dají pořídit raci mnoha druhů, barev, velikostí i zemí původu, říká zoolog Jiří Patoka.
Česká republika společně s Německem patří mezi vůbec největší akvarijní trhy, co se týče okrasných raků nebo okrasných v úvozovkách, protože vlastně každý rak, kterého dáme do akvária, tak může sloužit pro okrasný chov, tedy pro tu akvaristiku. V současné době se u nás na trhu objevuje zhruba 30 druhů raků, podobně tomu v Německu. Je to překvapivě více než třeba v Severní Americe, která sama o sobě je hotspotem pro biodiverzitu raků, tady je tam nejvíce druhů raků na světě, přes 450 druhů, což s několika málo druhy v Evropě se nedá vůbec srovnat. Ale v rámci Evropy se neobchoduje s druhy původními. Dováží se k nám druhy právě ze Severní Ameriky a potom z Indonésie, respektive z Nové Gvineji. A tyto druhy tady některé mohou být nebezpečné, to jsou ty druhy ze Severní Ameriky a ty druhy z druhé části světa z té Nové Gvineji tedy nebezpečné příliš nejsou. Je to dáno jednak tím, že jsou výrazně teplomilnější, čili v mírném klimatu v našich podmínkách nemohou, nebo zatím se aspoň myslíme, že většina z nich nemůže přežít, nedokáže přezimovat. A také tedy nejsou přenašečem toho račího moru, jsou na něj citliví stejně jako ti evropští raci. Čili proto jakkoliv regulovat ty akvarijní chovy raků má smysl v tom směru, že můžeme nějak omezovat chov těch severoamerických druhů, které jsou prokazatelně nebezpečné pro naši přírodu. Na druhou stranu ty novogvinejské raky chovat můžeme bez nějakého většího rizika pro naši přírodu.
Už jsme si řekli, že se u nás volně vyskytují 4 nepůvodní druhy raků: bahení, pruhovaný, signální a nově i rak mramor.
Připomeňme, jak se k nám tito raci vůbec dostali, pokud je to tedy známo.
Ten rak bahení původně z oblasti Haliče, což je jihovýchodní Polsko a západní Ukrajina, byl vysazován na území České republiky jakožto velký druh raka, který je odolnější vůči podmínkám prostředí než rak říční a na některých lokalitách byl plánován jeho chov a produkce na maso. Rak pruhovaný, první z těch severoamerických druhů, ten se k nám dostal někdy okolo roku 1960, přimigroval samovolně proti proudu Labe a v současné době někteří jedinci už byli nalezeni i v povodí Odry, čili ty jdou zase polskou cestou. Nebyl nikdy na našem území vysazován záměrně. Byl zavlečen do Evropy a z okolních států se na území České republiky dostal. Rak signální byl poprvé nalezen v České republice okolo roku 1980. Ti jedinci pocházeli tedy ze záměrné introdukce, protože morfologicky hodně podobný rakovi říčnímu, který historicky sloužil jako konzumní živočich, tak tito raci signální byli také plánováni na další chov, na maso, měli nahradit vlastně toho raka říčního. V současné době již víme tedy, že ten je přímým nebezpečím pro ty původní druhy raků, takže dále se nevypouští, nechová, ale na některých lokalitách je tedy stále přítomen. No a posledním druhem je tady ten rak mramorovaný, který pochází z největší pravděpodobností z těch akvaridních chovů. On se velice snadno přemnožuje. Má unikátní schopnost reprodukce, kdy se množí pomocí partenogeneze. To znamená, že samice klade neoplozená vajíčka a z nich se líhnou její genetické klony samice toho raka mramorovaného. Samci u tohoto druhu nikdy nebyli objeveni. No a z toho vyplývá, že stačí pouze jediná samice. Pokud ji něco nesežere, neuhyne, tak samotná samice je schopná založit soběstačnou populaci. A pokud se někde uchytí, tak následně to pokračuje reprodukčním boomem, protože ta samička pohlavně dospívá v tom samém roce, kdy se vylíhla, již ve věku 4-5 měsíců, ve velikosti zhruba 3,5 cm již klade první vajíčka. Snůšek zvládne za sezonu několik a to množství raku jde potom raketově nahoru. U toho raka mramorovaného je charakteristické zbarvení, jak název napovídá, má krunýř pokryt mramorováním, takovými nepravidelnými hnědými skvrnami. Pro každého raka mramorovaného je to zbarvení unikátní. Podobné lidským otiskům prstů, každý jedinec má tedy odlišnou kresbu. Nicméně jsou tam i společné znaky, krom samotného toho mramorování na krunýři, tak ještě podél těla probíhají dva nepravidelné černé pruhy. Množí se tedy tou partenogenezí, takže velice rychle, pokud se mu daří, tak v akváriu se objevují další a další raci a mnozí chovatelé si s nimi neví rady. Málo kdo tedy reaguje tak, že by provedl nějakou eutanázii nebo něco takového. Někdo třeba malé ráčky skrmuje akvarijním rybám, no ale spousta lidí při přemnožení raku reaguje tak, že je pustí někam do přírody. Oni málo kdy tedy chtějí přímo škodit přírodě, v naprosto většině případů samozřejmě ne, ale protože nemají ty správné informace, osvěta, jak jsem řekl, v tomto směru pokulhává, tak často si myslí, že přece vypustit raka, který, jak všichni víme, je vzácný a chráněný, tak je naopak přínosem pro naší přírodu. A na tomto místě bych tedy rád apeloval na chovatele, na akvaristy, aby toto v žádném případě nedělali. Jednak je to tedy aktivita nelegální a hlavně je to tedy přímé nebezpečí pro ty původní nejen české, ale evropské druhy raků. Nevypouštějte žádné raky do přírody.
Varuje na závěr svého povídání ještě jednou zoolog Jiří Patoka z katedry zoologie a rybářství České zemědělské univerzity v Praze.
O tom, jak původní i nepůvodní raci naší přírody vypadají, si můžete udělat obrázek na našem webu. A pokud skutečně na něco podezřelého narazíte, dejte o svém nálezu bez váhání vědět odborníkům.
Je to to nejlepší, co můžete pro naše raky udělat.
Stále posloucháte magazín ze světa vědy a fantazie Planetarium, který vám právě teď nabízí malý výlet do historie.
V rámci naší nepravidelné rubriky Kratochvilná vyprávění o tajemných místech tentokrát navštívíme středočeské město Slaný.
Nad městem Slaný se tyčí nepřehlédnutelná kupa Slanské hory, čedičový masiv, který už v pravěku poutal pozornost člověka. Mohlo tu být skutečné archeologické Eldorádo, nebýt hladu po kvalitním kameni. Kamenolomy zničili na Slanské hoře všechno, co se dalo, a nebyli v tom sami, divoce se tu kopalo odedávna. Vědci s moderními metodami práce jen paběrkovali, ale i tak našli mnoho zajímavého. Nejstarší osídlení Slánské hory můžeme díky nim datovat do 4. tisíciletí před Kristem. Nejslavnějším obdobím její pravěké historie byl počátek starší doby bronzové, zhruba o 2000 let později, kdy přímo nahoře vznikla velká osada únitické kultury. Další významné osídlení hory pak spadá do 8. a 9. století našeho letopočtu. Pod horou vedla obchodní stezka z Prahy do Saska, byla zde úrodná půda a vyvěraly tu prameny slané vody. Z osady, která tu vyrostla, vzniklo počátkem 14. století město Slaný. Stavilo se o 106 a Slánská hora byla hlavním zdrojem kamene. Vzhled hory v 19. století změnily i velké parkové úpravy. Dnes ji obkličuje městská zástavba a zkoumat už skoro není co. Hora má však stále svá tajemství. Na jejich svazích se našlo několik velkých křemencových kamenů a to je podle některých geologů zvláštní vzhledem ke zdejšímu čedičovému podloží. Jeden z kamenů, dlouhý skoro 2,5 metru, leží kousek pod vrcholem na trase zdejší naučné stezky. Druhý kámen o velikosti lidské postavy zase na okraji lesíka na jižním úbočí, kousek nad sídlištěm. Další velké kameny najdete přímo mezi paneláky. Kdo je sem přivlekl a odkud? Podle geologa Milana Špůrka to mohou být pravěké menhiry, které kdysi stávaly na vrcholu hory, odkud byly svrženy. Archeologové však na menhiry ze Slanské hory moc nevěří. Není známo, odkdy křemencové kameny na svých místech leží. V minulosti se o ně nikdo příliš nezajímal. V 19. století, v čase živého archeologického romantismu, byla nejsledovanějším kamenným objektem Slanské hory Čedičová obětní mísa na samém vrcholku, na výběžku skály na východní straně hory. Už v roce 1893 se o ní stručně zmínil archeolog Josef Ladislav Píč. Zdali kamenná mísa na Slanské hoře k podobným památkám megalitickým připočte nabíti má, neodvážil bych si ani přisvědčiti, ani popírati, napsal tehdy v jednom článku. Mnoho badatelů žilo v přesvědčení, že mísu vytvořili lidé a že sloužila k náboženským obřadům. Ve skutečnosti jde o přírodní útvar, kterých je na svazích Slanské hory několik. Žádný z nich nenese stopy po opracování lidskou rukou. To by sice nijak nebránilo v jejich případném rituálním využití, ale my pro něj nemáme žádné důkazy. Jestli Slanská hora byla či nebyla pravěkým obětním místem, dnes už nikdo nerozsoudí a zřejmě ani to, kde se na ní vzaly kameny, které tam vlastně nepatří.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěžní otázku.
V říjnu hrajeme o nové vydání Klíče ke květeně České republiky z nakladatelství Akademia. Můžete ho získat, pokud správně odpovíte.
Mezi nejnepříjemnější invazní druhy naší přírody patří mohutná až 4 metry vysoká rostlina podobná kmínu s dutou lodyhou, z níž se při poranění uvolňuje tekutina, která může způsobovat vážná kožní poranění.
Napište nám, jak se tento vetřelec jmenuje, odkud se k nám dostal a kde se tato rostlina na našem území vyskytuje nejvíce.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
Teď už nás čeká další cesta za zvířaty. Tentokrát to budou zebry bezhřívé a naší cílovou stanicí bude africká Uganda.
Africkou Ugandu v nedávné době navštívila expedice českých a slovenských zoologů, které se účastnil i hlavní zoolog liberecké zoologické zahrady Luboš Melichar. Spolupořádala ji Zoo Dvůr Králové.
Expedici se podařilo potvrdit výskyt nejohroženějšího poddruhu zebry stepní na světě, zebry bezhřívé v nové lokalitě. Kromě známého národního parku Kidepo zaznamenali zoologové desítky kusů této zebry také v rezervaci Pian Upe na východě Ugandy.
Budoucnost těchto zeber je nicméně stále velmi nejistá a právě o tom si budeme za chvilku povídat.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Do Evropy přivezl zebry bezhřívé poprvé známý zoolog a dlouholetý ředitel Králové dvorské zoo Josef Wagner na konci 60. a začátkem 70. let minulého století.
V současnosti žije ve volné přírodě méně než 300 kusů těchto vzácných zeber a v zoologických zahradách celého světa je jich pouze 39. V Česku a na Slovensku je chovají 4 zoo, například v Liberci jich mohou návštěvníci vidět 6.
Podle vedoucího africké expedice libereckého zoologa Luboše Melichara, se kterým si povídala kolegyně Lucie Firstová, žije vzácný poddruh zebry stepní, zebra bezhřívá, ve volné přírodě pouze na území Ugandy.
A i tam je její výskyt silně omezen.
Z oficiálních pramenů, myslím tím červenou knihu ohrožených druhů, dnes vyplývá, že jediné místo na světě je Národní park Kidepo.
Hlavní zoolog liberecké zoologické zahrady Luboš Melichar je současně i vedoucím československé expedice, která se do Ugandy vydala. Zebru bezhřívou její členové pozorovali ještě na jiném místě.
My jsme skutečně jenom potvrdili výskyt, my jsme zebru neobjevili. Ona totiž v oblasti přírodní rezervace Pian Upe v minulosti žila, ale právě podle oficiálních pramenů se zdálo, že je tam vyhubená. My jsme původně nepočítali s cestou do Pian Upe. Ta cesta vznikla poměrně krkolomným způsobem, protože já jsem asi 2 měsíce před začátkem expedice objevil fotku na Facebooku, která byla datovaná k Pian Upe a na té fotce byly zebry. Což zároveň nemuselo znamenat, že ta fotka je opravdu z toho místa, což zároveň nemuselo znamenat, že ta fotka není stará. Vedlo nás to k tomu, že jsme přeplánovali původní program a na to Pian Upe jsme si vyhradili jeden jediný den. A to v podstatě je jenom proto, aby jsme se v nejlepším případě setkali s místními strážci parku, případně s nimi promluvili o tom, jestli náhodou nějakou zebru v poslední době neviděli.
Vy jste nepočítali s tím, že byste tam tu zebru bezhřívou vůbec mohli potkat. Jaké to bylo, když jste vystoupili někde z nějakého vozu, předpokládám, a najednou jste je viděli?
My jsme v Pian Upe strávili pouhý jeden den, a to na rezervaci, která má 2,5 tisíce čtverečních kilometrů a je zároveň druhým největším chráněným územím v rámci celé Ugandy. Samozřejmě obrovsky málo na to, aby se vám něco podobného povedlo. Naprosto klíčovou roli sehráli místní rangeři, protože oni vědí, kde se zvířata pohybují. Když se poprvé ozvalo od jednoho rangera Zebras, nejdřív jsem tomu vůbec nevěřil, když potom bylo zřejmé, že ta zvířata tam opravdu jsou, my jsme nedoufali, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Jelo se v podstatě na blind, o to víc v moment, kdy ten ranger na tom autě ty zebry zahlédl, tak o to víc, myslím, že takovým elektrizujícím dojmem to působilo, protože tohle jsme nikdo z nás opravdu nečekali.
Takže ty údaje v červené knize v tuhle chvíli nejsou správné?
Ty údaje skutečně správné nejsou, asi bude potřeba je zaktualizovat, k tomu vede samozřejmě nějaký proces, ale to nebylo předmětem naší cesty. My jsme ta stáda zebr pozorovali jsme je v Národním parku Kidepo, v tom místě, kde výskytem předpokládány byly. Pozorovali jsme je několik dní, počítali jsme je, dokumentovali jsme je. Mnoha z těch zvířat jsme viděli více než jednou, což máme zdokumentováno. Ta populace tam vypadá velmi zdravě a ten pohled na ty zebry je úžasný. Ta zvířata jsou opravdu od pohledu zdravá, celá ta populace vypadá ve struktuře velmi dobře. Viděli jsme spoustu mláďat, viděli jsme spoustu ročních hříbat, viděli jsme spoustu dvouletých zvířat. Ta zvířata jsou těsně před přebarvením a před odchodem z té své rodičovské skupiny. Viděli jsme takzvané bakalářské skupiny, což jsou stádečka z toho, co my jsme pozorovali, od 3 do 9 kusů, kde jsou pouze hřebci, kteří se připravují na tu svoji roli haremového hřebce, anebo naopak o tu roli haremového hřebce přišli a združují se do těchto skupin. Takže celá ta populace vypadá velmi dobře, zajímavě a hlavně byl tam čas a prostor na, my tomu říkáme etologii, to jsou pozorované přirozené projevy těch zvířat ve volné přírodě v místě výskytu. Na to čas byl a my jsme si to neuvěřitelným způsobem užili.
Vůbec první zebry bezhřívé přivezl do Čech známý zoolog Josef Wagner. Vy jste pátrali v Ugandě po jeho stopách?
My jsme pátrali po odchytovém kempu, který on používal jednak pro odchyty zvířat přímo v oblasti Pian Upe, protože jak se nakonec ukázalo, nám se ten kemp znovu neuvěřitelnými náhodami za velké pomoci místních a za pomoci kolegů z té ugandské autority, nám se ten kemp opravdu nakonec podařilo nalézt. Samozřejmě v tom místě už žádný kemp není, to místo je dávno zarostlé, ale podařilo se jen to, podařilo se získat k rozhovoru, k setkání 2 lidi, kteří v té době v tom kempu opravdu pracovali a ty nám za ní ceně vypravovali, kde která zvířata byla v rámci těch ohrad umístěna, která zvířata tím kempem prošla a jakým způsobem to tam všechno probíhalo. Takže to pro nás bylo opravdu jedno z velkých vyvrcholení celé expedice, protože speciálně kolega a můj velký kamarád, který na tu expedici nakonec nemohl, člověk, se kterým jsme to od začátku plánovali, tak tohle to bylo pro něj jedním z, řekněme, z takových těch hlavních cílů, samozřejmě ve spojení se zebrami. A on nás celou cestu do toho kempu zásoboval z tepla své kanceláře údaje o tom, kde přesně by ten kemp mohl být, protože to nikdo nevěděl. Z místních to nevěděl vůbec nikdo, takže my jsme se tam postupně přibližovali a dostávali, ale to, že jsme ho našli, to v podstatě práce pouze těch ugandských kolegů, kteří rozhodili sítě po místních vesnicích a snažili se opravdu sehnat nějaké pamětníky, kteří by byli schopni nám k tomu říct něco víc.
A vzácných zebrách bezhřívých si se zoologem Lubošem Melicharem z Liberecké zoologické zahrady povídá redaktorka Lucie Firstová.
Tady v Liberecké zoologické zahradě chováte 6 zeber bezhřívých. My jsou tady u nás kousek ve výběhu. Je to asi úplně jiné, než je vidět naživo v přírodě.
Je to jiné, ale musím říct, že na mě to působí jako daleko zodpovědnější úkol ty zebry v těch zoologických zahradách udržet, protože mít na světě 2 divoké populace jednoho živočišného druhu, z nichž ta jedna je velmi, velmi nezajištěná. Pěn úpe se bavíme o několika velmi málo desítkách zvířat. Ještě nemůžeme mluvit o zajištěné populaci ani v rámci zoologických zahrad.
Těch je v současné době na světě 39 zeber bezhřívých, z toho zhruba 20 je v Česku a na Slovensku. To je tuším Liberec, Dvůr Králové, Praha a Košice. Jaké máte plány?
Ještě momentálně máme dost omezený počet zvířat, se kterým pracujeme. Ono těch posledních 10 let v chovu bezhřívých zeber v zoologických zahradách bylo poměrně krušných, protože my jsme přišli v rámci celého evropského sektoru a podotýkám, že jenom v Evropě se bezhřívá zebra v zoologických zahradách chová. Přišli jsme o několik tradičních a historicky velmi úspěšných chovatelů, takže ten chov se v podstatě v současné době zpamatovává z takové, řekněme, krize a ne úplně všechno máme pod kontrolou. My bychom hrozně rádi oslovili další zoologické zahrady, máme nějaké signály, že další zoologické zahrady by se mohly připojit v blízké době a ve spolupráci s koordinátorem, ale hlavně prostřednictvím mých kolegů a přátel, kteří opravdu tvrdě pracují v rámci naší pracovní skupiny, se nám podařilo iniciovat další chovy, získat další chovatele a teď ten chov nějakým způsobem rozumným začít vést nějakým určitým směrem. Zní to hrozně neurčitě, ale my momentálně máme dost omezené podmínky, dost omezený počet zvířat, se kterým pracujeme. Zeber je evidovaných v systému pouze 39. Nějaká další zvířata jsou v privátu, která se snažíme získat zpátky pro ten náš program, ale je to velmi komplikované a nesnadné a nedá se říct, jestli v tom uspějeme. Ale z těch 39 zmíněných zeber je ještě velká část zvířat, která už jsou pro budoucí chov nepoužitelná. Takže my se bavíme o velmi malé populaci zvířat okolo 25 kusů, které budeme moct použít pro ten budoucí chov, tak abychom ho stabilizovali na úrovni zoologických zahrad.
Možná bude pro rozšiřování chovu zeber bezhřívých v Evropě trošku problém to, že někteří ti hřebci jsou v Británii.
Ano, skutečně i tohle se bojíme, protože, jak všichni víme, s plánovaným Brexitem bude pravděpodobně, řekněme, pohyb těch zvířat na ostrovy a z ostrovů zpět komplikovanější. Asi nebude úplně znemožněný, ale ta procedura celá bude výrazně, výrazně složitější, takže ta zvířata, která jsou na ostrovech, ono se teda jedná o pouhé 2 hřebce, ale pokud vezmete v potaz, že dneska máme k dispozici pouhých asi 5 chovných hřebců v dospělém věku, tak i tato část je docela dost nepříjemná a nikdo úplně neví, co po tom Brexitu nastane a jakým způsobem ta zvířata budou použitelná pro ten kontinentální nebo řekněme celoevropský chov, nebo jestli tam nastanou nějaké limity.
Jak je to vůbec s mláďaty tady v Liberecké zoologické zahradě s tím množením té zebry bez hříve?
V Liberci jsme hříbata měli, ale musím říct, že není to úplně na běžícím páse, tím, že zvířat nedostatek, měli jsme pouze 2 klisny k dispozici chovné. V průběhu času jsme přišli o chovného hřebce, museli jsme čekat na dospělost dalšího hřebce. Jedna z těch klisen nám začala rodit absolutně netypicky až v 11 letech, kdy my už jsme v podstatě nečekali, že bychom nějaké hříby od ní kdy dostali. Takže nejsme úplně továrna na hříbata. Každopádně hříbata se nám tu rodí. Nově jsme zařadili do stáda 2 klisny z Dvůr Králové, které jsou geneticky velmi cenné. V té jejich domovské skupině je hřebec dlouhodobě odmítá, nechce se s nimi spářit.
A zoologové teď doufají, že v jiné skupině zeber se i od těchto 2 klisen nakonec nějakých mláďat dočkají.
S hlavním zoologem zoologické zahrady Liberec Lubošem Melicharem si o ohrožených zebrách bezhřívých z Ugandy povídala Lucie Firstová.
Jak bylo řečeno, tato krásná zvířata jsou u nás a na Slovensku k vidění kromě liberecké zoo také v zoologických zahradách ve Dvoře Králové, v Praze a Košicích.
Chcete-li, můžete se tam na ně jet podívat. Určitě vás tam rádi uvidí.
Pro tuto chvíli se s vámi loučí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.